Anda bersama SBS Bahasa Indonesia.
Sebagaimana kita ketahui bahwa pada Asia Topa 2020 di Melbourne, salah satu acara dalam Asia Topa itu adalah adaptasi dari film Skala Niskala yang disutradarai oleh sineas muda Indonesia Kamila Andini yang akrab dipanggil Budini itu. Film Skala Niskala ini telah memenangkan beberapa penghargaan dan salah satu di antaranya adalah film anak-anak remaja terbaik dari Asia Pasifik Screen Award di Brisbane itu. Sebagaimana kita ketahui pula bahwa film Skala Niskala itu didasarkan oleh gerak tari yang ceritanya dan juga latar belakangnya diambil dari daerah Bali. Nah, salah satu penggarap atau memang koreografer film tersebut yaitu Ibu Ida Ayuwayan Arya Satyani yang akrab dipanggil dengan Ibu Dayuani, dosen dari Institut Seni Indonesia Bali, Prodi Tari dan Seni Pertunjukan. Selamat siang, ya, Bu Dayuani.
Iya, selamat.
Dayu, Ibu, mungkin Bu Dayu dapat menjelaskan dulu ini. Memang kami dari orang luar, semua orang Bali itu pasti bisa menari, kan begitu. Tapi kan satu lebih dari yang lain. Tapi rupanya Bu Dayu ini memang sudah sejak kecil karena keluarganya dari keluarga seniman, kan begitu.
Ya, kebetulan kami dididik dari lingkungan keluarga seniman. Jadi kami tumbuh dalam proses kreatif, kami belajar menari, belajar menggambar, sedikit pengetahuan sastra, ya dari aktivitas berkesenian keluarga.
Nah, tadinya bertemu dengan Mbak Dini atau Kamila Andini itu kan sebetulnya secara kebetulan saja kan ya? Artinya itu tidak diatur begitu.
Iya, kebetulan, tapi juga yang mendekatkan kami itu kan proses-proses kreatif itu. Jadi kebetulan dari ayah saya dengan orang tuanya Bini, jadi kami kan punya komunitas
Sanggar
Bajri Sandi. Nah, ini berangkat dari kegiatan berkesenian keluarga, kemudian mungkin berdampak baik bagi lingkungan kami, kemudian ada banyak anak-anak yang belajar. Nah, potensi ini dilihat oleh Mas Garin Nugroho, kemudian sempat diangkat untuk menjadi salah satu film Sisi Anak Bangsa, namanya itu adik-adik saya masih kecil-kecil. Nah, kemudian dari sini, ya, hubungan silaturahmi, proses kreatif itu terus berlanjut, dan sampai akhirnya, ya, saya bertemu dengan Dini, putri beliau. Jadi, kreatif itu dekatkan kami.
Nah, proses kreatif ini memang tidak begitu mulus, artinya sekali berbicara terus jadi begitu kan, memakan waktu lama karena kegiatan masing-masing kan begitu itu.
Jadi proses kreatif itu kan ketika saya sempat belajar sama Mas Garin juga di film Under the Tree. Nah, ketika itu saya sudah bertemu sama Dini, tapi Dini masih kuliah. Waktu itu saya sudah tamat, lalu kemudian usai film itu kami dapat kesempatan untuk bertemu kembali, lalu kami berbincang-bincang. Dini sering ke Bali, menginap di rumah saya, lalu kami berbincang-bincang, ingin berproses kreatif. Dini waktu itu sudah memenangkan sudah menyelesaikan film The Mirror Materialize. Nah, ingin membuat film di Bali. Nah, ketika itu saya sedang proses kreatif juga. Nah, Dini mengamati proses kreatif saya, kemudian tertarik dengan gestur-gestur gerak yang saya
ciptakan.
Eksplorasi. Lalu kemudian kemudian menyatakan saya ingin bikin film yang media komunikasinya itu tidak verbal saja tapi juga media gerak gitu, media ungkap gerak. Nah, sejak saat itu kemudian kami intens ngobrol apa gitu. Lalu kemudian tugas saya membangun koreografinya, Dini kemudian membangun
naskah
ceritanya, membangun apa skripnya, naskahnya, kemudian dramatiknya. Ini prosesnya lama, kami sempat stagnan. Awalnya terjemahkan ke dalam bentuk seni pertunjukan saja dulu sebelum film, karena kan juga ya masalah mencari dukungan finansial dan apa-apa itu kan lamban juga, terus juga dukungan pemain-pemain yang sesuai dengan harapan kita, karena kami masing-masing punya standar tertentu untuk kebutuhan casting pemainnya gitu. Jadi ini prosesnya panjang sampai 6 tahunan. Akhirnya selesai filmnya, kemudian menunggu tahun 2 tahun untuk kemudian sekarang proses teaternya.
Nah, ini adaptasinya itu, ini yang menggarapkan seluruhnya kan juga Bu Dayuani kan?
Yes, untuk koreografi.
Nah, ini bagaimana itu peralihan dari film ke teater, bagaimana itu Bu Dayu?
Nah, karena yang diangkat sama kan embrio-embrio, esensi-esensinya sudah ada di, sudah ada sejak awal sebenarnya. Jadi tidak begitu apa ya, harus nonton filmnya utuh lalu kemudian menerjemahkan enggak, karena kita prosesnya kan sudah sama gitu, dari filmnya juga intinya sama, cuman mungkin ada kalau kebutuhan panggung kan dia lebih semuanya harus dengan gerak lebih apa namanya, lebih simbolik begitu. Jadi saya masih bertugas di koreografinya, kemudian alurnya, kemudian ada yang membantu dramaturgnya, Ibu Adena dari Asia Topa, dari apa, performing line, yeah. Kemudian untuk membantu membangun dramaturgnya gitu. Jadi adegannya kami menyepakati, okay, kita bangun adegannya apa nih, pertama mungkin dari pose kelahiran dulu. Jadi tidak juga sama persis seperti filmnya. Jadi yeah, apa ya, benih-benihnya itu kita angkat. Jadi benang merahnya masih tetap sama, kembar tantra dan tantri. Kemudian ada elemen-elemen yang di film itu, ada telur, ada ayam, itu masih dipakai.
Jadi kalau saya memberitahukan kepada orang lain, ayo nanti kita nonton skala Niskala itu. Niskala. Nah, tapi orang kan tentunya akan bertanya, apa yang menarik dari skala Niskala?
Iya. Apa yang menarik? Yang menarik, okay, kalau bicara proses kan pasti akan panjang. Dan kalau bicara tentang proses yang panjang ini juga tentunya saya sangat bersyukur ini melibatkan anak-anak yang sangat potensial. Kemudian mereka belajar dari menari itu bukan saja tentang gerak olah tubuh, tapi bagaimana membangun sikap. Dan saya bersyukur dengan anak-anak yang mau kerja keras ini, sehingga nanti mereka akan menampilkan dasar-dasar. Mereka masih tubuhnya tubuh Bali. Kemudian saya mencoba untuk membangun ini berangkat dari asanas, lalu kemudian nafas, lalu kemudian apa alam yang ada di sekitarnya menginspirasi gerak itu. Jadi akan berbeda dengan tari Bali yang sudah konvensional, yang sudah ketemu pakem, artinya yang klasik, yang begitu. Jadi ada, kami ingin menawarkan ada kebaruan. Ya, kami ingin menawarkan, semoga sampai. Gitu. Anak-anak ini juga standarnya mereka selain harus bisa menari, punya kualitas musik yang bagus, kemudian kemampuan vokal yang luar biasa. Karena casingnya juga itu mati-matian kami mencari potensi-potensi anak-anak itu, dan mereka mau digembleng begitu. Di samping itu kami juga kerja sama ada Ibu Ayu Laksmi sebagai ibu. Beliau kan memang sudah terlibat di film ini, di film sekali-sekali itu sebagai ibunya, kemudian juga beliaunya akan hadir di panggung teater ini. Gitu.
Ibu
ya, sedang aktif di dunia perfilman sekarang, Ibu Ayu Laksmi.
Iya, jadi semuanya itu, para karakternya itu nanti selain berbicara, mereka juga akan menyanyi dan mereka tentunya juga menari kan itu. Jadi yang membedakan skala Niskala ini dengan teater-teater lainnya itu karena adanya kombinasi ketiga itu, begitu?
Iya, dan lebih banyak ke bicara dengan tubuh kan, teater tari. Tubuh, jadi dialog itu sangat, dialog hampir tidak ada, dengan hanya dengan nyanyian. Jadi bahasa tubuh yang dominan.
Hampir seperti, kalau film itu seperti film India kan? Kan selalu bergerak sambil bernyanyi dan sebagainya begitu.
Bukan. Berbeda. Nah, pilihan-pilihan nyanyi di saat-saat tertentu saja itu pun pilihan-pilihan kami, lagu-lagu yang apa ya, yang mendukung suasana, lalu kemudian berangkat dari kearifan lokal Bali, misalnya ketika ada adegan kehilangan, pengalaman saya pribadi itu mendengar lagu yang dipakai untuk ritual memandikan jenazah, gitu, itu ada ritual, ada lagunya yang sering diungkapkan. Nah, kami memilih itu, lalu kemudian ada beberapa apa ya, seperti gumam. Jadi sederhana, justru kesederhanaan ini, jadi bukan yang gemerlap, tapi kesederhanaan ini yang jadi geser gerak, kemudian pemilihan lagu yang berkarakter, lalu kemudian kesederhanaan ini yang mungkin kami tawarkan, yang semoga getarannya sampai ke audiens, apalagi ditampilkan oleh anak-anak yang apa ya, masih murni begitu.
Anak-anak itu, ini khasnya, itu kan dari, atau para pemainnya, ini kan dari satu perkumpulan tertentu begitu ya Ibu ya?
Iya. Mereka kami didik, sebenarnya kalau di komunitas dari umur 5 tahunan, sekarang mereka sudah umur berapa ya, sudah SMP, bahkan ada yang SMA. Jadi perjalanan panjang itu nanti bisa dilihat dari kualitas tubuh mereka. Begitu, iya, dari anak-anak.
Nah, karena ini dibentuk dari anak-anak, berarti kan karena prosesnya juga lama, jadi kemungkinan adanya, oh mungkin setelah 1 tahun atau 2 tahun, ini tidak cocok lagi ini anak ini untuk memegang peran tertentu, mungkin perannya harus berbeda begitu. Itu dialami atau tidak itu?
Kalau di filmnya iya, kami mengalami itu. Jadi ketika proses awal kami menentukan casting anak-anak, lalu kemudian ketika akan syuting, anak-anak itu sudah remaja, ya kami harus casting ulang lagi, dan puji syukur dapat. Nah, ketika untuk kebutuhan panggung, untuk umur ini kami melihat masih bisa dibawakan oleh mereka. Mereka sudah SMA ya, tapi untuk kebutuhan panggung masih bisa dibawakan oleh mereka.
Ibu, kalau kita berbicara tentang gerakan, tentang menari dan sebagainya, apapun juga tariannya itu, apa sih yang membedakan anak-anak Bali dengan katakanlah anak-anak yang berasal katanya dari daerah lain misalnya? Apakah itu dari Jawa atau dari pulau-pulau yang lain?
Kalau biasanya itu kan kami Bali kan sering mendapat predikat ekspresif. Gerakan mata yang ekspresif, dinamis, begitu. Nah, yang membedakan itu. Nah, kemudian, tapi juga kami memiliki tari-tarian yang apa ya namanya yang apa masuk era primitif, yang lampau, yang semacam sangyang, lalu kemudian, nah itu mereka menari dengan kemerdekaan, belum terikat pakem, belum seperti legong atau kebiar yang dikenal sekarang. Mereka menari dengan kemerdekaan, pakem itu, tapi jiwa-jiwa mereka menari gitu. Nah, kalau saya justru sedang ingin bereksperimen di wilayah itu gitu. Jadi ingin biarkan tubuh-tubuh anak-anak ini murni menari dengan gestur mereka, tapi energi itu sampai begitu.
Untuk menjaga konsistensi, untuk menanamkan kedisiplinan itu, terutama bagi anak-anak itu, apa yang diupayakan Ibu?
Latihan yang disiplin, kemudian mengingatkan mereka bahwa, yang sering saya ingatkan kepada anak-anak, nafas itu menjadi tanggung jawab masing-masing penari. Jadi bagaimana ketika menjadi seorang penari, bernafas itu bukan urusan paru-paru lagi dengan hidung, tapi menjadi urusan sekujur tubuh mereka, di setiap pori-pori mereka. Nah, itu yang saya ingatkan kepada mereka. Jadi juga di samping itu menari juga membangun sikap. Jadi kan kalau di Bali ada istilah namanya menari itu bahasa Balinya solah ya, ma solah. Jadi solah itu kan sikap. Jadi bagaimana kebiasaan kita menari akan mempengaruhi sikap mereka di keseharian.
Nah, sikap di sini itu maksudnya tingkah laku atau sikap dari penampilan secara fisik?
Sikap dari tingkah laku kan sangat penting, bagaimana untuk selalu kontrol, karena latihan nafas otomatis lebih terkontrol untuk melakukan semuanya. Kemudian ya ada apa ya namanya dari nafas, kalau mungkin ya meditasi dalam pengertian laku artinya perilaku kan itu dia, jadi untuk ingat selalu. Nah, karena menari jadi kan ini nanti dia menjadi hadiah, sikap gesturnya dia kan untuk keseharian, bentuk tubuh, gestur itu kan menjadi hadiah yang nomor sekian. Tapi yang paling penting itu kan sikap, bagaimana lu eling, ingat, lalu kemudian ya saya ingatkan juga untuk selalu rendah hati. Kan kalau ketika menari terlalu ekspresif juga kurang baik, bagaimana balance gitu.
Ibu, antara laki-laki dan perempuan itu selain perbedaan fisik itu, apakah juga ada perbedaan pendekatan itu, Ibu, dalam hal menari?
Perbedaan pendekatan untuk laki dan perempuan. Nah, karena konsepnya sekarang ini mereka masih kanak-kanak, jadi konsepnya yang kami pakai itu yoga, jadi kami tidak membedakan jenis kelamin, tapi tentang karakter apa yang sedang dibawakan, apakah membawakan karakter monyet, apakah membawakan karakter perempuan yang renta, bayi. Jadi lebih pendekatannya ke karakter. Jadi pendekatan kami bercerita, bertutur kepada anak-anak itu. Anda sedang membawakan sebagai seorang bayi di dalam kandungan. Coba rasakan. Pernah lihat enggak bayi? Kan sekarang kan sudah ada YouTube, ada macam-macam. Jadi lebih mudah untuk mengajak mereka berimaji. Begitu. Jadi pendekatannya bertutur, bercerita, berkisah. Dan saya mengingatkan mereka, coba setiap menari, Anda harus membawakan kisah meskipun tidak diucapkan, tapi berkisah dalam hati.
Ibu, ini berkisah dalam hati, tapi pada waktu yang bersamaan juga menari, ini merupakan suatu pelajaran baru bagi saya, Bu.
Iya, saya juga diajar sama anak-anak, kan menemukan kesulitan, lalu kemudian bertemu metode, jadi saya belajar dari anak-anak juga. Anak-anak ya, kami saling mengisi diri sebenarnya dari proses ini. Dari proses yang intens dan panjang ini, ya saya dapat banyak hal sebenarnya.
Tadi Bunda Yuani juga menyebut itu tentang proses itu sendiri, tentang imajinasi itu. Nah, untuk Bunda Yuani itu menciptakan gerakan-gerakan untuk memberikan karakter. Apa yang biasanya dilakukan, Bu, untuk mengembangkan itu?
Ya. Dan kalau proses penciptaan itu biasanya dia akan dipengaruhi oleh seluruh pengalaman estetis yang dialami oleh si penata, si pengkarya. Jadi saya sebenarnya mengalir saja. Nah, saya kan kebetulan dididik di lingkungan seniman, lalu kemudian saya diberi banyak pengalaman oleh ayah saya melihat langsung ke pelosok-pelosok bagaimana kehidupan seniman. Kalau belajar gending yang susah harus kemana belajar gending. Karakter-karakter itu harus berhadapan langsung. Kemudian juga ada yang fase kami diajak untuk mendaki bukit, macam-macam. Jadi seluruh pengalaman itu, apa yang saya lihat ketika untuk kebutuhan berkarya, dia otomatis melekat. Nah, kemudian ketika ada pemicu, seperti contoh sekarang Sale-Misale, ada naskah dari Dini. Nah, itu kan sebagai pemicu. Nah, semua pengalaman ini akan
dituangkan
begitu saja. Kemudian ya, kemudian yang saya lakukan ya saya mengimajinasikan, membayangkan bagaimana visualnya nanti di stage. Bagaimana saya menerjemahkan itu ke stage. Bagaimananya itu sebenarnya sudah terekam pengalaman sejak saya kanak. Nah, itu juga ingin saya tularkan kepada anak-anak ini. Jadi anak-anak ini tidak menerima, saya tidak memberi mereka, tapi mengajak mereka berproses kreatif. Dan harapan saya mereka menjadi kreator-kreator hebat nanti ke depan.
Wah, Bu Ayu, panjang sekali prosesnya dan itu membutuhkan satu pemikiran, pelatihan, satu disiplin yang tinggi itu, Ibu. Pertama memang fisik kita harus disiapkan seperti Bu Ani tadi katakan, dan kedua juga pikiran-pikiran kita kan itu, Ibu?
Iya. Ya kan itu jadi satu paket ya, pikiran, kemudian ya sikap, nafas, itu jadi satu paket. Dan kami mohon doanya, kami juga sedang memulai latihan intensif lagi untuk persiapan ke Asia Topa nanti. Dan semoga kalau sama anak-anak kan yang saya khawatir cuma cuaca saja, Bu.
Kalau di Melbourne, ya betul, Ibu. Bunda Yuani, nah sebelum pementasan ini, walaupun mungkin tidak ada latihan di Melbourne, karena semua cast-nya itu semua pemain-pemainnya dari Bali, jadi tidak perlu ada latihan bersama, ibaratnya kan begitu. Nah, tapi kan pernah seperti dikatakan oleh Mbak Dini, itu memang saya jadi ingat, pernah ditampilkan juga di Salihara. Nah, itu bagaimana reaksi dari penonton Ibu dan masukan-masukannya?
Jadi sebenarnya nanti di Melbourne kami tetap latihan tapi 2 hari saja. Nah, ketika ini perjalanan panjang, jadi kami pentas di Salihara. Salihara ya, kami berbahagia ya, sambutan penonton sangat antusias. Lalu kemudian lebih banyak haru. Sebenarnya lebih banyak haru. Ini kan ceritanya tentang skala-skala, tentang dunia yang kadang-kadang susah diraih untuk dimengerti dengan cepat. Tapi meskipun tidak bisa dimengerti dengan cepat, ada getaran yang sampai begitu, begitu kira-kira. Kemudian setelah itu, ya kami pentas di Esplanade lagi. Dan ya ada juga beberapa teman yang terus mengikuti perjalanan ini, prosesnya, latihannya. Jadi karena setelah menonton di Salihara, di Singapura gitu, jadi ingin tahu lebih dalam. Ya saya senang, cuman kalau saya bilang ini bagus, ini saya merasa bagaimana gitu.
Bukan, artinya jadi sambutan dan juga reaksi atau respon dari para penonton itu positif, itu begitu?
Macam-macam ya, macam-macam. Jadi tergantung ini selera penonton. Ada yang mengungkapkan misalnya kenapa ekspresifnya Bali dikurangi gitu. Tapi tentunya tim sudah punya alasan tertentu kenapa ekspresifnya Bali, misalnya gerakan mata yang ekspresif itu kenapa dikurangi. Tapi itu sudah ada alasan tertentu kenapa. Lalu kemudian misalnya ada juga yang ini terlalu abstrak runtutan, itu ada review-reviewnya menarik di beberapa media. Terlalu abstrak runtut alurnya. Belum paham, tapi syukurnya yaitu tadi meskipun itu tapi ada sesuatu yang sampai gitu. Jadi masukannya itu.
Buda Yuhani, terima kasih sekali yang sudah memberikan gambaran kepada kami tentang apa yang dapat kami harapkan nantinya kalau kami menonton skala-skala ini, Ibu. Dan sukses, Ibu. Sampai jumpa di Melbourne nanti.
Iya, terima kasih banyak, Ibu.
Sukai, berbagi, komentar. Ikuti SBS Program Bahasa Indonesia di Facebook.